подкасты «Радио Свобода». «Праский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважанное господарство. Вітаю вас у Новом годзе. З вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – политолог, философ, кіраўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі. Пётр, прывітанне.
Дзень добры.
І гісторык, журналіст Сергей Абламей.
Добры дзень.
Сергей, добры дзень. Вітаю. Тэма нашай сённяшняй гутаркі это в пэўным сэнсе нечаканае, сенсацыйнае рашэнне папы Рымскага Францішка. Ён прыняў адстаўку арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Прычым, што называецца on time, вот сёння менавіта мітрапаліту споўнілася 75 гадоў, і якраз сёння, так бы мовіць, падпісаная адстаўка. Як вядома, ён пэўны час таму падаваў прашэнне аб адстаўцы. Яно як бы это вот патрабуе, наколькі я разумею, кананічныя правіла касцёлу, і в прынцыпе папа не абавязаны адпраўляць арцыбіскупа ў адстаўку, але можа такое зрабіць. Ну і безумоўна тут важны ўвесь кантэкст. Тая пазіцыя, якую арцыбіскуп заняў падчас пратэстаў, падчас гвалту у жнівні і пазней, ягонае 4-месячнае знаходжанне за мяжой, калі яго не пусцілі ў Беларусь, то таксама было беспрэцэдэнтна. Доўгія перамовы, згода беларускіх уладаў пусціць яго ў Беларусь, як зараз так выглядае, пусціць фактычна толькі на каляды, і пасля калядаў вот прымаецца такое рашэнне. Таксама папа прыняў рашэнне прызначыць часовага, звяртаю ўвагу, часовага кіраўніка беларускага касцёлу, апостальскага адміністратара, ім прызначаны Казімір Велікаселец. Пётр, як бы вы вот ацанілі цяперашняе рашэнне в кантэксце всяго, што адбывалася летась вакол арцыбіскупа Кандрусевіча. Гэта, ну, скажам так, гэта кампраміс ці гэта капітуляцыя?
Ну, што тут шмат казаць? Ватыкан пайшоў па лініі найменшага супраціўлення. Ну, усё ж такі назваў бы гэта кампрамісам. Значыць, нейкую саступку робіць Ватыкан і нейкую саступку робіць беларускі рэжым. Вот. Ну, саступка Ватыкана, ну, я спадзяваўся, што гэта не будзе менавіта такая саступка, хоць не выключаў гэтай версіі і згадваў пра яе ў папярэдніх сваіх выказваннях, але ўсё ж такі лічыў менш імаверны гэты сцэнарый. Ну, ён аказаўся рэальным, што дазваляюць улады Кандрусевічу вярнуцца ў Беларусь, а ўзамен за гэта Ватыкан пагаджаецца з адстаўкай мітрапаліта Кандрусевіча.
Ну, Пётр, я вас перапыню. Вот, так, калі вы звярнулі ўвагу, і ў заявах апостальскага нунцыя, і ў заявах беларускіх прадстаўнікоў. Нек так вот, ну, как бы адценем, кантэкстам гучала, што арцыбіскупа як бы не вяртаюць на поўных як бы ранейшых правах, а як бы вяртаюць на каляды. Вот такое как-то гучала. І ці не азначае гэта, што ў прынцыпе схема была агаворана калі былі перамовы прадстаўніка Ватыкану з Лукашэнкам. То есть яны ўжо тады дамовіліся, што арцыбіскуп прыязджае, арцыбіскуп служыць імшу калядную і яго адпраўляюць у адстаўку. Як вы думаеце, так было?
Не, ну тое, што менавіта на каляды вяртаюць, ну, паколькі каляды набліжаліся, гэтаму гэты матыў мог гучаць. Ну, але ва ўсякім разе ну, сталася так, як сталася, ж, ну, цяпер ўжо з перспектывы часу зразумела, што, што дамовіліся на конт такіх вот узаемных саступкаў, што Кандрусевіч, улады пакажаюцца на вяртанне Кандрусевіча, а Ватыкан прымае яго адстаўку.
Сергей, і ваша ацэнка, капітуляцыя ці кампраміс? І на ваш погляд, як беларускія каталікі, беларускі касцёл, ну, ў шырокім сэнсе, цела касцёла, так сказаць, цела Хрыстова, як людзі ўспрымуць вось гэтае рашэнне?
Калі вы пыталіся у Пятра Рудкоўскага, вы назвалі гэтае рашэнне нечаканым. Так для мяне яно было чаканае. Я якраз чакаў, што так адбудзецца. Мне так здавалася. Але я б не назваў гэта кампрамісам, бо гэта ўсё ж капітуляцыя, на маю думку. Перад Новым годам мне здавалася, што кампраміс, таму што так шмат не пісалі пра гэта, але адбыўся ж ліст за мір і супакой у Беларусі, які падпісаў мітрапаліт Венедыкт, падпісаў адзін з сарабінаў, а галоўных падпісаў адзін з муфціяў беларускіх і ўявіце сабе нунцы ватыканскі падпісаў. Ніводзін з біскупаў каталіцкіх не падпісаў, але нунцы. І я тады, калі гэта здарылася, я адразу падумаў, во кампраміс які, значыць, біскупы не захацелі, але Ватыкан паўдзельнічаў у подпісе такога ліста.
Гэта было б, каб калі б, умоўна кажучы, нейкую дамову падпісалі, я не ведаю, Лукашэнка, Ціхановская і пасол, скажам, Вялікабрытаніі.
Так. Ну, як, але ў любым выпадку я падумаў, можа, гэта і ёсць цана вяртання Кандрусевіча. Але было ясна, што хутчэй за ўсё яны пойдуць. І, на жаль, гэта здарылася, і мы, напэўна, яшчэ пагаворым пра ацэнкі гэтага. Хаця вы от мяне спыталі, что это для верников, я бы сказал, что это, конечно, верников покрыудили, белорусских католиков покрыудили. Бискуп Кандрусевич усяго только протестовал супраць гвалту в Беларуси, вот им лику и супраць гвалта супраць католиков. Шмат людей, якія сядзяць у турмах, это католики. И, в принципе, люди разумеют, что біскуп быў на светлым баку гэтай сітуацыі. І калі яго проста такім чынам ад яго пазбаўляюцца. Але дзеля чаго гэты кампраміс? Што атрымваюць замен? Калі ідуць на кампраміс, то атрымваюць нешта наўзамен. А што атрымалі, што Ватыкан атрымаў наўзамен у Беларусі? Няўжо была пагроза, што католіка ўсіх як царкву каталіцкую, як інстытут, пачнуць рэпрэсаваць, пачнуць забіраць касцёлы, закрываць іх і ўсё. Няўжо такая пагроза была? Можа, яна там у перамовах была выказаная, але пра гэта мы нічога не ведаем. І, адпаведна, гэта проста капітуляцыя Ватыкана, і я яе ацэньваю вельмі негатыўна. На маю думку, многія вернікі каталіцкія атрымаюць тое, што называецца згаршэнне. І паправіць рэпутацыю апостальскай сталіцы будзе вельмі цяжка. Шмат хто пакрыўдзіцца.
Пётра, а вот калі на эту сітуацыю паглядзець, так бы мовіць, у рэтраспектыве. Папства адзін з самых старэйшых інстытутаў увогуле ў свеце, чалавецкіх інстытутаў. І папства ведала многае. І адносіны са свецкімі манархамі, са свецкімі правіцелямі былі вельмі складаныя, вельмі разнастайнымі. Мне вот, напрыклад, ну я не вялікі знаўца царкоўнай гісторыі, але ну это вот вельмі нагадала спрэчку, сярэднявечную спрэчку аб інвестытуры, калі Рім змагаўся з свецкімі ўладарамі, хто будзе прызначаць біскупаў. Як это пытанне будзе як бы узгадняцца? І вот як бы это вяртанне ў сярэднявечча, оно даволі такое дзіўнае. І так, з аднаго боку 21-е стагоддзе, а з другога боку, ну, размова ідзе пра інстытут, якому тысячи годов. И вот насколько вот теперешнее решение папы вписано в это в эту тысячи шмат тысячегодовую историю церкви.
Ну, коли брать под увагу тысячегодовую историю и досвід, то он аккурат мая тут такое значение, что на протягу истории нашмат более проблем было и для костела, и для громадства, тогда, когда Ватикан, або Рим, або Папа празмерно умешивался у светские справы, чем когда заховывал стриманную позицию. Гэтым можно и потлумачить некоторую стриманность и ставку на компромиссы у 20-м стагодзе, особенно после другого Ватиканского собора. Вот это, когда уже глядеть с такой исторической перспективы, перспективы тысячегодового опыта. Когда вернуться назад сюда, в Беларусь, плюсы и минусы. Во-первых, какие плюсы и минусы в случае, когда Ватикан занял бы такую радикальную позицию, что только вертается Кондрусевич при условии, что он остается владыком, улады хутчэй за ўсё не пагадзіліся на гэта. Гэта значыць, што на месяцы ці нават магчыма на гады застаўся Кандрусевіч паза Беларусю. Наколькі гэта было б карысным для каталіцкага касцёла ў Беларусі і для грамадства? Для каталіцкага касцёла гэта было б неэфектыўнае кіраванне з-за мяжы. Для грамадства, ну, я хотел бы прогадать на первом этапе той самый координационный совет. Тогда первые тыдни была такая принциповая ставка на то, что члены координационного совета должны быть внутри Беларуси. Позднее уже отошли от этого принципа. Але за этим принципом стояло разумование, целком такое сенсовное разумование, что нашмат больше эффективным будет уплыв на громадство, тогда, когда будем стараться вот такой формулы триматься, что внутри Беларуси находятся члены координационной рады. Нечто подобное и тут. Уплыв Кондрусевича на громадство, на белорусское громадство, он поволи зменшался бы. Хай себе он застався бы и формально керовником Минско-Могилевской архидиоцезии, але будучи за межой его уплыв, зменшаўся і зменшаўся, прапагандысцкая махіна настолькі, наколькі яна там можа цяпер ахопліваць грамадства, ўсё ж такі працавала б на тое, што вось гэта таксама з-за мяжы гэты нешта там каментуе, гаворыць. У сітуацыі, калі Кандрусевіч знаходзіцца ўнутры Беларусі, хай сабе ўжо не на пасадзе кіраўніка Менска-Магілёўскай дыяцэзіі, ён нашмат больше может иметь уплыв на белорусское громадство и большее значение для белорусского костела. Хочу подкреслить то, что сила Кондрусевича не полягала, не столько полягала в том, что он займал певную посаду, это значит, там мог призначить альбо откликать там того чи іншого святара, кольки то, что он имел и надалей мае вельми могутный социальный капитал. Вот у гэтым полягала сила Кондрусевича, и она застаецца з ім. Ён надалей будзе служыць у Беларусі, ён будзе служыць імшы, ён будзе даваць каментары, даваць інтэрв'ю. Ну, пакуль што складана прадказаць, у якім стылі, якую ён далей зойме пазіцыю адносна грамадскіх выклікаў, але думаю, што ён працягне каментаванне. Таксама не ведаем, як далей будзе разгортвацца сітуацыя ў Беларусі. Але гэты сацыяльны капітал у сітуацыі, калі Кондрусевіч знаходзіцца ўнутры Беларусі, ён нашмат больш будзе эфектыўны, чым калі б Кондрусевіч застаўся за мяжой і за мяжы там час ад часу каментаваў бы.
Сергей, вот ты аргументы, якія прывёў Пётра, яны вас не ўпэўніваюць. Ну, ён не зусім з вамі не згодны, але ён прыводзіць нейкія аргументы, якімі, відаць, кіраваўся Ватыкан, што зрабіў менавіта так, бо сапраўды быў у прынцыпе такі, ну, як бы жорсткі ад пачатку варыянт. То есть сказаць, вы не прымаеце, окей, Кондрусевіч застаецца за мяжой, але ён як бы не здае свае аргументы, не мяняе сваю пазіцыю. Это было б лепш?
Калі можна, я тут удакладню. Я не цверджу, што Ватыкан, што ватыканская дыпламатыя менавіта такое разумаванне аплікавала, вось тое, што я цяпер прадставіў. Ватыкан цалкам магчыма, што ватыканская дыпламатыя, так я кажу, пайшла па лініі найменшага супраціўлення. Просто няма часу займацца гэтай Беларусю. Давайце прыдумаем такую формулу, которая вот, ну, найхутчэй вырашыць гэтую справу. І вырашылі так, як вырашылі. Тут я абмінаем, бярэм у дужкі інтэнцыі дыпламатаў. Яны могуць быць самымі рознымі. Я цяпер кажу пра эфект для Беларусі. Незалежна ад таго, чым яны кіраваліся, чым кіраваліся там папа ці дыпламаты, але якое значэнне, які эфект гэта будзе мець для Беларусі.
Сергей, ты мне менш. Вот
мне аргументы Пётра зразумелыя, я іх прымаю. Так можа быць, але так можа і не быць. Бяда ў тым, што мы не ведаем, якую пазіцыю зойме далей Кандрусевіч. І іерархія царкоўная, касцельная у каталікоў даволі жорсткая, яму могуць проста лёгка закрыць рот, калі чалавек, які будзе над ім у духоўнай юрысдыкцыі, якога ён будзе заставацца, можна лёгка забараніць яму казаць тыя рэчы, пра якія казаў Пётра. І гэты капітал сыдзе на нішто. То есть мы не ведаем, пакуль ён застаецца старшынём канферэнцыі каталіцкіх біскупаў. Вось. Але для гэтага трэба быць дзеючым біскупам. І таму трэба яшчэ глядзець, як эта сітуацыя будзе развівацца. Яна можа развівацца па такім шляху, як сказаў Пётра, але можа і зусім інакш пайсці наперад. І я, справядлівае рашэнне было б, канешна, не здымаць яго з пасады кіраўніка, пакінуць яго ў эміграцыі. А тут ён зараз велікаседзець прызначаны седа ваканте, у Ватыкану шмат варыянтаў. Можна прызначыць сан-тэ-сэдзіс да часу касабуцкага сан-тэ-сэдзіс. Ясна, што ўлады не згаджаліся на касабуцкага. Ватыкан взяў сапраўды найменшы шлях супраціву, прызначыў таго, супраць каго ўлады не пратэставалі. Вось. Ну, але кажу яшчэ раз.
А вот тое, што прызначаны часова, і прычым прызначаны парадокс арцыбіскупа Кандрусевіча, як бы задаволілі. Задаволілі яго прашэнне аб адстаўцы ў сувязі з 75-годдзем. Але велікаселец старэйшы за яго, дзесьці на паўгады ці на год, ён летась падаваў такое прашэнне. Прашэнне было ветліва адхілена. І чалавека, які больш старэйшы, прызначаюць на месца больш маладзейшага, але прызначаюць часова. Вот это мае пэўнае значэнне, то есть вот это, як бы, назовем его так, дыалёг, ці дужанне, ці гульня, ці спрэчка Менску і Ватыкану, яна будзе працягвацца, ці не, ці это уже все вырашено.
Это шлях на меньшего супротиву, призначена компромиссная фигура. Як долго это будет протягиваться? Конечно, мы никто покуль не может предсказать, мы не ведаем, покульки мы не имеем инсайдерской информации. Але я еще раз скажу, решение довольно циничное, что тычется верников, и это решение ватиканских дипломатов. Тому я в початку сказал, что для меня это было чаканае рашэнне, таму што за апошнія 20-25 гадоў ватыканская дыпламатыя паказала сябе адносна Беларусі даволі, ну, дрэнна, я б сказаў. Да што, той жа Кандрусевіч быў адкліканы з Масквы на жаданне той жа Масквы. Я магу сказаць, што ватыканская дыпламатыя ідзе у фарватары Расіі. І, ў прынцыпе, ніколі ніяк не пярэчыць Расіі і робіць усё, што выгадна было б Расіі. Толькі каб не раззлаваць Рускую праваслаўную царкву і Крэмль. Это тычыцца візытаў пантыфікаў ва Украіну або спробы запрасіць яго ў Беларусь. Это, канешне, тычыцца фактычна выцірання ног аб грэка-католіка ў Беларусі, якім так і не далі біскупа, і парафіі існуюць, а як агульна Республіканська організація церква навіть не зареєстрована, її не існує як такої, негледзячи на те, що є тисячі вірників. Так що позиція Ватикана доволі прагматична, цинічна і зовсім не в інтересах Білорусі, на мою думку. Це тичиться зовнішньої політики державного секретаріату Ватикану, я б так сказав.
Петро, а як би ви порівняли от позицію Ватикана і літошню позицію Крутицького подвор'я Московської патріархії? Все ж таки Ватикан здолів як-ніяк, хай там тільки на коляди, але вернуть свого біскупа. І Лукашенко на це пішов. А літось, коли Павел, митрополит Павел, пару слов сказав, на що-то намекнув, хутенько, безо всякого обмеркування, безо всяких ультиматумов з боку патріархії московської, коли ласка, Лукашенку надо інше, призначили іншого, будьте здорові. Ми зробили так, як ви. От в цьому сенсі якби реакція Ватикана і патріархії московської, вона подобна, чи все ж таки є певне відрознення? Як це, пам'ятаєте, формула, по-моєму, Аксбургського міру, да? Чия влада, того і віра. Ну, віра не в сенсі, так сказати, конфесії, а віра в сенсі правил, як ця віра якби визнається.
Так, ну, це формула, чия влада, того і релігія тичилася того, що коли на даденій території володар протестантське, наприклад, віровизнання, ну то тоді тут нехай буде протестантизм. Коли католик, то католицизм. Така.
Ну, цю формулу так, можна трактувати і ширей.
Ясно, ну, ясно, але коротше, короче, зрозуміло, зрозуміло, про що ведеться заговорка. Ну, тут шмат залежить від того, чи це був один фактор, чи не один. Я думаю, що не один. Складано це проверить, але ну, коли правдивими були чутки про те, що митрополит Павел вже задовго до цих подій хотів би покинути Білорусь і не бачив себе на цій посаді, ну, то это, коли скласти в одно, то виходит на то, что просто стався такий момент, коли православная церква полечила потребным, что тепер и есть той момент, как задоволить там просьбу самого митрополита Павла. Вот. В випадку Кондрусевича не думаю, что так есть. Ну, конечно, для как бы идеально было бы с ним поразмовлять и доведаться, тем терапевтом не было так, что, может, сам Кондрусевич хотел в отставку, хоть не думаю. Вот, але тут хиба иншая ситуация.
Сергей, и на ваш погляд, як вот ситуация у белорусском костёле може розвиватися далі? От якби ён буде, що називається, утихомірен, усмірен, підпорядкований світській владі. Ці гэта, що називається, гульня, ну, може бути, не вельми так пригожа говорити про церкву, про веру, гульня, ну, тим не менше, це політика. Це принамсі політика, і ми бачили, що це політика. І от ця політична гульня, вона скончена чи ні? Чи Ватикан ще має можливості, і католицька громада має можливості не тільки підпорядковуватися світській владі?
У традиції католицької церкви, принамсі, останнього століття було не тільки компроміс, але й протистояння владам. Католицька церква не є цезаропапійська церква. Так що, відказуючи на ваше питання, я б сказав, ні, ще нічого не скончено, але ці гэта гульня Ватикана, ці гэта просто католіків, католицьких святаров і біскупів. Бо ми беремо Білорусь як таку, ми ведаємо, що у нас є некілька єпархіїв, все ці біскупи, апостольські переємники, є святари, вони отримали певну едукацію, займають певну позицію, мають своє бачення цієї ситуації. І, звісно, вони ніколі не скорацца. Я ўпэўнены, што каталіцкая царква застанецца каталіцкай царквой. Пацверджанне гэтаму это то, як выступаў біскуп Касабоцкі, і калі, канешне, улады не далі трансляцыю калядных набажэнстваў з Менскай катэдры, а далі з Магілёўскай катэдры, то біскуп Яшэўскі выступіў словамі Касабоцкага з такой жа выдатнай пазіцыі на баку праўды. Так што я не ведаю, дзе ў Беларусі знайсці калябаранта у каталіцкай царкві. Каталіцкая царква – это нешта іншае. Так што не можам мы ведаць, якія былі дамоўленасці паміж пасланцамі, Гелахерам, Гуджероці, пра што яны дамаўляліся з беларускімі дыпламатамі і ўладамі, але заткнуць рот беларускай каталіцкай царкве будзе вельмі цяжка.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Сергій, дзякуй вялікі Пётра, што вы здолелі так хутка і аператыўна адрэагаваць. Я думаю, што гэтая тэма яшчэ будзе не раз абмяркоўвацца. А за тым, як будуць працягвацца падзеі, прынамсі і гэты сюжэт, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». До побачення.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.